galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington
waa galab khamiis ah 7 bisha november sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaan idaga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo voa somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaani iyo anigoo ah cashe ibraahim
qodobadaad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka puntland oo sheegay in xilki ay ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaankaasi cabdixakiin maxamuud axmed doobo
qorshihii laga keenay guddoomiyihii golaha wasiirada madaxweyne cabdixakiin maxamuud axmed in uu meel maray 49-kaas dhibaan loo shirgoodiyey ay u gacan taageen waxaa ka aamusay 4 mudane waxaa fadhiyay 53 mudane
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo ku saabsan nooca gargaarka ay u baahan yihiin iyo maaraynta gaar ahaan dadkii ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay magaalada beledweyne
marka 70,000 qoys iyo in ka badan waad ogtahay reer beledweyne ay saameyn ku yeelatay marka mid laga hadli karan ma dhihi karno gargaarka saasoo ma dhihi karno waa laga sheekeynaa la yihahdana hadda intaasoo dejin u baahan biyo u baahan bacidii iyo fiilooyinkii u baahan nolol raashin oo meel laga shaqaysta aan lahayn u baahan daawo u baahan mara kaneeco
wasiirada arrimaha dibadda ethoobiya masar iyo suudaan oo ku kulmay washington
barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
subaxnimadii hore ee maanta ayay maxkamadda ciidamada puntland waxay dil toogashay ku filistay 5 nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururada al-shabaab iyo daacish ragga la toogtay ayaa waxa ay muddo ku xirnaayeen xabsiga magaalada boosaaso waxaana ciidamada amnigu ay hore uga soo qabteen gudaha deegaanada puntland waxaa toogashada raggani la fuliyey kadib markii maxkamadaha ciidamada darajada koowaad iyo raxfaankuba ay ku rideen xukunno dila magacyada ragga la toogtay ayay maxkamaddu ku sheegtay ibraahim guudow borow oo 23 jir ah faarax siciid faarax oo 19 jir aha sheekh cabdi cabdiqaadir sheekh oo 22 jir ahaa shaafici xuseen macalin oo 19 jir ah iyo xasan laamow aadan oo 39 jir ahaa
xubnaha baarlamaanka puntland ayaa maanta xilka ka qaaday guddoomiyihii baarlamaanka puntland cabdixakiim maxamed axmed dhoobo 49 xildhibaan ayaa cod kalsooni kala noqoshada ah ee xilka kaga xayuubiyey guddoomiyaha halka 4 mudane ay ka aamuseen xilliga xilka qaadista ay dhacaysay ayaa guddoomiyaha xilka qaadista lagu sameeyey cabdixakiim maxamed axmed dhoobo waxa uu ka maqnaa madasha waxaana go-aanka baarlamaanku qaatay ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka puntland abukaate cabdulcasiis xilka qaadista guddoomiyaha ayaa sida guddoomiye ku-xigeenku uu sheegay waxa ay ku timid kadib markii baarlamaanka loo gudbiyey mooshin guddoomiyaha ka dhana oo ay saxiixeen 4 iyo 4 xildhibaan markii dambena ay u codeeyeen 9 iyo 4 xildhibaan sida ku xusan mooshinka laga soo gudbiyey guddoomiyaha ayaa waxa uu ku eedeysanaa dhowr qodob
wasaaradda ganacsiga dalka shiinaha ayaa maanta sheegtay in uu shiinaha iyo maraykankuba isku raaceen dibudhigidda qayb ka mid a cashuurihii dheeraadka ahe ee labada dalb uu midba midka kale ku soo rogay alaabaha ay isku soo dhoofiyaan afhayeen u hadlay wasaaraddaasi gowofeng ayaa shir jaraa'id oo qabtay maanta ku sheegay in haddii wadaxaajoodyada labada dhinac ay isku raacaan inay heshiis gaaraan ay labada dal ee maraykanka iyo shiinuhuba yarayn doonaan si isku mid a oo isku wakhti ah cashuurta la saaro alaabaha ay isku soo dhoofiyaan waxaana labada dal ay dhowr jeer hore isku soo rogeen cashuurad dheeraada oo la saarayo alaabaha labada dhinac isku soo dhoofiyaan oo ku kacaya balaayin dollar la taliyaha dhinaca ganacsiga aqalka cad ee maraykanka peter navarro ayaa v o a u sheegay in wejiga koowaad ee heshiiskaasi uu noqon doono maaraynta cabashada maraykanka ee siyaasadda ganacsiga shiinaha
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku goodiyay inuu sii xoojin doono xiriirka military ee kala dhexeeya xukuumadda Moscow haddii Mareykanka uusan qaadin cunuqabateynta saaran iibka diyaaradda dagaalka ee muhiimka ah. Digniintan ayaa imaaneysa ka hor kulanna la qorsheeyay inuu toddobaadka soo socda dhex maro Erdogan iyo madaxweyne Donald Trump. Turkiga ayaa lagu wadaa inuu iibsado diyaaradda dagaalka ah ee nooceed oo ah noocii u dambeeyay ee Ruushka lagu farsameeyay ee nooceed yahay SU-30. Wadanka ayaa horeba waxa uu uga xanaajiyay xulafadiisa reer galbeedka isagoo ka soo iibsaday nidaamka gantaalaha Ruushka ee loo yaqaan S-400. Markii aan iibsanay S-400 qofna maana weydiisan ogolaanshiyo, marka haddii aan go'aan qaadanno waan iibsan doonaa SU-30, ayuu Erdogan ku sheegay hadal qoraal ah maalintii Talaadada.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA. Inuu ku bilownay sida aad wararkaba ku maqlayseen, xubnaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta sheegay inay xilka ka qaadeen gudoomiyihii baarlamaankaasi Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo. Wariyaha VOA ee magaalada Garoweyn Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixin arrintan ku saabsan soo diray.
baarlamaanka oo maanta ay soo xaadireen ilaa 53 xildhibaan ayaa 49 ka mid ah ayuu codeeyeen in xilka laga qaado gudoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo Daareed, waxaana ka aamusay 4 xildhibaan. Xogayaha baarlamaanka Cabdirasaaq Xidig ayaa ka hor akhriyay golaha eedeen ka dhana gudoomiyihii baarlamaanka, taasoo ku lifaaqnayd muushinka laga keenay gudoomiyaha.
Annagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan, waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa muushinka ka qaadis gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Madan Cabdixakiin Maxamed Axmed. Kadib markuu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahay xil gudoominta golaha wakiilada dowladda Puntland, uuna ku dhaqmi waayey xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland iyo dastuurka dowladda Puntland, isla markaana uu golaha awooddiisa uga faa'iidaystay sida uuse u jecel yahay. Qodobada uu ku tuntay waxaa ka mid ah qodobka 59-aad ee dastuurka dowladda Puntland ee sheegaya hay-adaha dowladda inay ka dhexayso wada shaqayn sharciga waafaqsan. Wuxuu golaha wakiilada dowladda Puntland xaruntiisa soo dhoobay maleeshiyo hubaysan oo soo ururiyay kuna ku tuntay qodobka 59-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland. Farqadiisa koowaad oo dhigaysa ciidanka golaha wakiilada loo idmuday shaqada amniga ee golaha wakiilada ciidan aan ahayn inaan la soo gelin karin golaha wakiilada ama la keeni karin, wuxuu sidoo kale ku gatay marar badan kana bayray iskana indhatiray qodobka 50-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland ee dhigaya inuu xildhibaanku xaq u leeyahay dhexgal toosineed. Wuxuu ka baxay dhexdhexaadnimadii xubnaha marka ay doorku socdaan, isagoo xubnaha qaarkood siinaya waqti dheeri ah si ka baxsan qodobka 48-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland 7-aad xarfaba oo dhigaya in xildhibaan walba uu 3 daqiiqo doodista ku soo koobo, wuxuuna si cad uga horyimi in xildhibaanada aan la fakarka ahayn isagoo xitaa doodda ka dhexgelaya. Sidoo kale wuxuu si bareera ugu tuntay qodobka 69-aad warqadiisa 3-aad iyo 5-aad ee xisaab celinta miisaaniyadda dhaqaale ee golaha wakiilada dowladda Puntland.
cod gacantaaga kadib, gudoomi ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan ayaa ku dhawaaqay inuu meel maray muushinkii xilka qaadista gudoomiyihii baarlamaanka Puntland.
waxaan qirayaa muushinkii laga keenay gudoomiyihii golaha wakiilada Madan Cabdixakiin Maxamed Axmed in uu meel maray. waa 49-aad xildhibaan muushinka soo gudbiyey ay u gacantaageen. waxaa ka aamusay 4 mudane, waxaa fadhiyay 53 mudane. insha allah waxaan qaban doonaa guddigii doorashada iyo habraac insha allah loo mari lahaa aan samayn doonaa.
xilka qaadista gudoomiyaha baarlamaanka ayaa muddoba la hadal hayay, tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynaha Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA. garowey
dhinaca kalena codaynta baarlamaanka Puntland ayaa timid iyadoo xalay ay shaqaaqo ka dhacday baarlamaanka oo ay dad ku dhinteen dadka ku nool magaalada garowey ayaa fikradooda ka dhiibtay dhacdadii xalay iyo xilka qaadista gudoomiyaha wariyaha VOA da Nuux Muuse ayaa mikrofoon kala dhex qaaday
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aniga oo Burhaan Axmed Daahir jooga garowey wixii xalay ka dhacay meeshan runtii iyo arinta maanta dhacday ka dhacday garowey xarunta maamul goboleedka Puntland runtii waxay ahayd arin aad loola yaabay arin maamulka Puntland ee 22-ka sano maartay gaaray ma ahayn runtii wax laga filayay laakiin xalay wax aan isleenahay maamul awalba aad tacdaan u ahaa waxay ahayd soo gabagabaysay bay u egtahay sharcigii la laabtay iyo nidaamba hadduu jiraba wax nidaamba haday harsanaayeen soo xirtay bay u egtahay weerarkii xalay markay ka dhacay xarunta baarlamaanka dadka shacabka ah iyo ciidamadii meesha joogay baarlamaanka ilaaladiisiiba ay ku dhinteen iyo ciidamadii meesha weeraray waxay ahayd maaragtay inqilaabkii maanta baarlamaanka ka dhacay iyo gogol xaar u ahayd
anoo asmaan wuxuulaha oo jooga magaalada garowey caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaan ku xumahay dhibaatadii shalay ka dhacday isbarmaaskii xalay ka dhacay ee magaalada garowey khaas ahaan xarunta baarlamaanka ilaahay waxaan uga baryayaa intii dhibatay inuu ilaahay maaragta u naxariisto inta dhaawacteena ilaahay inuu caafimeedo ehelkoodii iyo qaraabadoodna uu sabar iyo iman ka siiyo arrintaas waxay ahayd arrin la soo maleegay arrin ka soo horjeeda jiritaanka iyo nabadda Puntland dad ay soo maleegeen arrin ay ka dambeysay dad maaragta xamar lacag ka soo qaatay oo ugu horreeya gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka ayaa isku dayay inuu maaragta inuu xarunta baarlamaanka inuu xukun ku qabsado isagoo soo aadisay maleeshiyaad uu maaragta meelaha ka soo urursaday ilaahay mahadisna maleeshiyadu watay waa laga taqallusay haddana si buuxda dowladda ayaa gacanta ugu dhigtay waxaan kaloo ku faraxsanahay ninkii gudoomiyaha baarlamaanka ee shalay qabsaday xarunta baarlamaanka in maanta xilkii laga xayuubiyey taasuna ilaahay mahadi leeya baarlamaanka ayaan u mahad celinayaa isticmaalaya maanta xilka uga qaaday
ceeb baa taagan waa ceebaysanahay annagu markaan runta ka sheego reer Puntland waa ceebaysanahay waxa ku ceebaysanahay lacag baanu ka dhiganay meherad lacag iyo diinba lacag baan ka dhiganay niman baa noo soo baxay agooma abayaasho dhinteen wadaaddo laga dhigay oo aanu garanayn waxa weeye lacag looma baahna dal iyo dad iyo diin iyo baa loo baahayay waxaan ku talinayaanu in saaka baarlamaan la xirto dhoobadaarood inuu madaxweynaha isku taago waa khalad madaxweynaha waxaa doortay lixdan iyo lixdana Puntland oo dhan bay u kala tahay shuruuday ma maxaa madaxweynaha looga dhigay maxaa madaxweynaha ku-xigeen looga dhigay isagoo ra-iisul baarlamaan maasoo annagana ma xukumo ninku markuusa dowlad aqoon waagii dowladda cabdullahi yuusuf baa nin wasiir laga dhigay si dowladdi bacaysuyeen war ninku muusa dowlad aqoon see dowladdii isu caaya maanta madaxa waxaa laga dhigaya nin kursigiisa caaya xilligeedii baa lagu jiray
waxaan joogaa magaalada madaxda caasimadda garowey magacaygu waa Maxamed Cabdi Axmed Aadan waxaan ku soo jeedinayaa maanta yar waxa leedahay mahadsana la maamulo musuq ceebta loo diro misna suuqa lagu maro weligiin ma maqasheen aan idiin micneeyay mugdigu dhaqaaqaa marwadu la diriraa misna magan ku sheegaa moogahaan dantii garan makastiisa maamulin gobol buu ka taliyaa magaaluu ka madax yahay magaceedu dheer yahay waa la wada garanayaa ninkaaba ila tahay waxaan leeyahay Puntland sida ay ku dhisantay waa la wada ogyahay maamul iyo dastuur iyo nidaam iyo sharci bay leedahay ninna xoog kuma qabsan karo sharci iyo xoog laguma kala adka waxaan leeyahay xukuumaddan cusub sida ay wax ku wado waxa ka bedesho nin xoog looga adag yahay ama magaciisa kale lagu maamuli karo iyo jatuubna ma jiro
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada garowey oo fikradahooda ka dhiibanayay dhacdo xalay ka dhacday baarlamaanka Puntland waxaa microfoonka la dhexmaray wariyaha VOA Nuux Muuse Birje
wasiirada arrimaha dibadda dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa arbacadii shalay kulan kula yeeshay magaalada tan Washington madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xoghayihiisa lacagta Stephen Mnuchin waxaana ay ka wada hadleen muranka la xiriira dhismaha biixireenka weyn ee Itoobiya ka dhisay suubiga Niil warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan
war qoraale oo ay wadajir u soo saareen kulanka kadib ayay wasiirada arrimaha dibadda ee Suudaan, Masar iyo Itoobiya waxay hoosta kaga xariiqeen ahmiyadda biyaha wabiga Niil ay u leeyihiin horumarka wadamadooda wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Sameh Hassan Shawkari, wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Geru Andre Geju, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Sudan Asma Muhammad Abdalla ayaa saddexduba xaqiijiyay sida wadamadoodu ay uga go'an tahay in heshiis waafiya laga gaaro arrinta wabiga Nile, isla markaana ay ka wada shaqeynayaan sidii dhinacyadu ay ku gaari lahaayeen heshiis ay dani ugu wada jirto. Biyaxireenka weyn ee Ethiopia ka dhisayso wabiga Nile ayaa xudun u ahaa muran marba marka ka dambeysa soo xoogaysanayay oo u dhexeeyay xukuumadaha Addis Ababa iyo Qahira. Shirkan oo waqtigiisa saxda aan hore loo sii shaacin ayaa sida la sheegay ku jiray liiska madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee dadka uu la kulmayo. Aqalka cadna kama uusan soo jawaabin codsi ay horey ugu gudbisay VOA-da intii uusan shirkan dhicin, kaasoo ay ku weydiisanaysay in faahfaahin laga bixiyo shirkan. Kulankan oo uu garwadeenka ahaa xogeyaha lacagta ee Mareykanka Mnuchin ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxa bangiga adduunka David Malpass. Kulankan ayaa daba socda mid ay hore ugu yeesheen magaalada Sochi ee dalka Ruushka madaxweynaha Masar Cabdal Fattaax al-Sisi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Horey ayuu Sisi uga codsaday Mareykanka inay dhexdhexaad ka galaan muranka dhismaha biyaxireenka wabiga Nile ee Ethiopia kala dhexeeya. Sida uu sheegay Bronwyn Broughton oo ka tirsan hay'adda Atlantic Council xafiiskeeda arrimaha Afrika ee Washington, saddexdan wadan ayaa aad muhiim ugu ah danaha Mareykanka. Waxa uu yiri sida daraaddeed la yaab ma aha in xukuumadda Trump ay fududeyso wadaxaajood ay yeeshaan. Waxa uu yiri Broughton, dagaal toosa iyo mid aan toos ahayn oo dhex mara wadamadan waa mid saameyn xooggan oo xasilooni darri ah ku yeelanaya gobolka, oo horey u wajahayay deganaansho la'aan qowmiyadaha ku salaysan, isbeddello siyaasadeed iyo halista sii kordhaysa ee kooxaha jihadoonka ah. Dadka ka faallooda arrimaha muranka dhinaca biyaha xuduudaha ka gudba ayaa sheegay in heshiis lagu gaari karo oo keliya in saddexda wadanba ay ka go'naato wada shaqayn dhaba oo ay arrintan ka yeeshaan. Wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdan wadan ayaa qoraalkoodii shalay ku sheegay in ay ka wada shaqeynayaan dhammaystirka heshiis ay gaaraan 15-ka bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2020-ka. Masar iyo Ethiopia ayaa in muddo ahba ku muransanaa biyaxireenka ay Ethiopia dhisayso. Ethiopia ayaa soo jeedisay in biyaxireenka lagu buuxiyo muddo 4-7 sannadooda, halka Masarna ay doonayso inay marka hore arrintaasi ogolaansho kaga hesho Ethiopia Masar, gaar ahaan xilliyada ay buuxinayso baraagaha waaweyn ee biyaxireenka oo si tartiib tartiib loo buuxiyo si baytiri looga fogaado abaare iyo saameyn ay arrintaasi ku yeelato Masar oo ku tiirsan biyaha wabiga Nile. Sudan iyadu waxay heshiis biyaha wabiga Nile ah la gashay Masar sanadkii 1959, waxay ka hor intii aysan dhisin biyaxireenkeeda weyn Aswan, laakiin Ethiopia heshiiskaasi qayb kama ahayn. Masar ayaa waxay muddo dheer raadinaysay dhexdhexaadin dibadda ah oo laga galo arrinta biyaxireenka Ethiopia, iyadoo weliba doonaysa in wadaxaajoodka uu noqdo saddex goosood oo ay Sudan qayb ka ahaato. Ka hor kulankii shalay ee Washington ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdan wadan, dowladda Ethiopia waxay sheegtay in wadahadalladu aysan ahayn wadaxaajood toosa.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA-da, waxa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan.
Waxaa dhacay barabax oo dadkii guryahoodii way ka baxeen, waxaa dhacay geeri, waxaa kasii xanuun badan in dadkii ku geeriyooday qaarkoodii weli la la'yahay, rag iyo ruux meesha ay ku dambeeyeen oo meedkoodii qaraabadii aysan aasanin. Dadka
waa Cabdi Fattaax Xasan Axmed oo ku magac dheer Shimbir, kaasoo muddo dheer kasoo shaqeynaya arrimaha gargaarka. Waxaana uu sawir ka bixinayaa xaaladda beledweyne ee ay ku sugan tahay kadib fatahadii kaga timiyey wabiga Shabeelle, taasoo saameysay dad iyo dunyaba, isla markaana xaaladda magaalada ka dhigtay mid u baahan gurmo degdeg ah. Biyahan ka soo fatahay wabiga Shabeelle ayaa noqday kuwo saameyn ku yeeshay, isla markaana hoygoodii iyo weliba goobahoodii ganacsiga ka barakeeyey boqolaal qof oo halkaasi ku noolaa, kuwaasoo haatan u barakacay goobaha ka fayo ee ay kaga badbaadi karaan biyaha. Ali Cabdi Salaad waxa uu ka mid yahay dadka ay fatahadahaasi saameeyeen.
Fatahaadku wixii ka horay waa ficnan, wixii ka dambeeya dhibaato fara badanaa soo marno. Ilaahaa keenay laa guryo ma jiro, jeef ma jiro, wixii dhammaan waa naga burbureen. Si aad u weyn dadka ku nool magaalada Beledweyne dhan waa saameeyeen, keligay ma aha, laakiin waa kala runya. Dadka xooggooda ku shaqaystaa ka mid ah gurigeyga waa meelo badan ay ka galeen, waa burburiyeen, musqushu waa iga dumiyeen, dhibaato xaq Ilaahay laga helay bis aan ugu dhacay anaga bini aadam eedsanayn xaafada dhan waa burbursan yihiin jidadka noogu daran hadda
Cali Cabdi Salaad ayaa sidoo kale barnaamijka bandhigga VO u sheegay inuu go'doon ku jiro isla markaana uu ka soo tagay dad kale oo liita
dadka wallahi wajigooda hadda koorgay adaaba naxay ani hadda kaaga sheekay way gabeysanay dad liita waa dadka ka soo tagay go'doon ay ku jiraan dad dhagax jibsay u guureen ilaaha deeq u dhigay anaka go'doona ku jirnaa
xaaladaasi uu ka soo hadlay Cali Cabdi Salaad ma aha mid isagoo keliya ta ku kooban hase yeeshee waxaa jira dadweyne kala duwan oo duruuftaasi la wadaaga oo ay saameysay waxaana ka mid a Cabdikariin ee Macalin Axmed oo isna ah ka mid a dadka deegaanka ee xaaladan ay soo wajahday
dhibaata waxay ila geysatay si aan caadi ahayn oo islaanka dhabba og khaasatan aniga hadda tayda hadda aan ka sheekeyn karo oo guriga geli karin ani iyo waalidkaygi iyo walaalahaygi dashkayga kamanaas iyo kala saasoo kale waay waa isla saamaysay ani keligii khaasatan maaha xaafadayna hadda bil hadda kadib haddii lalaga saarin oo lalaga soo gaarin biyaha kama bahayn webigana hadda sii hore maaha alxamdulilah laakiin xaafada kama bahayn biyo
xaaladda dadkan soo wajahday ee fatahadu ay keeneen kuma koobno oo keliyata inay hoygoodii ka barakaceen hase yeeshee waxa ay sidoo kale saameyn kaga yeelatay ganacsigii ay nolol maalmeedkooda kala soo baxayeen waxaana jira dad ay labadaasi isugu darsameen oo hoygoodii ka barakacay islamarkaana agabkii ay ku ganacsanayeen uu khasaare ka soo gaaray amaba guud ahaanba uu ka burburay waxaana dadkaasi ka mid a Luul Axmed Haybe
xaaladda caafimaadkii waa fiicanahay biyaha ay qaxiyeen magaalada biyihii hore waa ka badanyihin biyaha biyihii hore waa ka badanyihin dhuxul baa ay qoyday alaabta ay qoyday waa ka qaxay gudi waa buuxsanay ilaa dhuxusha xataa marshibeedii jij ka taala waaye biyihii xataa marshibeedii soo fuuleen dhuxusha waa ay qoyday hadda waa qaxay maxaa deganaa koran jiraa waa jiraa dadka waxaa ka qoyay aabdii iyo wixii ka qoyay waxbaa ka qoyay waana qaxay waana carreen biyaha kulaha biyihii hadaa ka baxnay meel gooni aan tagnay meeshaas kaga noolnahay alxamdulilah
biyaha ka soo fatay webiga ayaa kuwa ay keeneen roobab xooggan oo muddooyinkii u dambeeyeyba ka dacayay deegaano badan oo ka mid a gobolka waxaana tan iyo markii ay xaaladaasi timi sida ugu soo jeestay indhaha bulshada iyadoo sida uu barnaamijka bandhigga v o u sheegay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan sheekh xuseen cali cismaan in dadka ay saamaysay ay sii cagacagaynayaan 90,000 oo qoys
saameynta oo ugu yeeshay fatahadii webiga shabeelle ee beledweyne ma aha magaalada beledweyne dadku waa qaldiin degmada beledweyne maxaa tuulooyinka ku jiro ilaa 250 tuulooyin oo degmada beledweyne ku hareereysan ayay saameysay marka gargaarku ma aha magaalada beledweyne dide waa 4 xaafadood ma aha 4 xaafadood keliya ma aha waxay saameysay tuulooyinka marka 70,000 qoys iyo in ka badan waa ogtahay heer beledweyne ay saameyn ku yeelatay marka mid laga hadli karo maaha ma dhihi karno gargaarka saas oo ma dhihi karno maxaa markii had waa laga sheekeynaa la yiraahdana hadda intaasoo dib dejin ubaahan u baahan biyo u baahan bacihii iyo fiilooyinkii u baahan nolo raashin oo meel laga shaqaysta aan lahayn u baahan daawo u baahan mararka neeco marka waad kala kartaa marka ma la qiyaasi karo ma la qiyaasi karo marka waxa waaye waa naga tanbadan tahay waa mid la qiyaasi kara maaha waana dareemi kartaa tirada laga faamaa iyo inta loo baahan yahay hadda waa sheegay taa waxay ku tusinaysaa marka in gargaarka loo baahan yahay uu yahay mid baaxad ah oo aada u fog isla markaasna xataa dowladda dhexe keliya aan laga sugeyneyno dowladaha iyo dowladda dhex saaxiibada la ah ayaa loo baahan yahay gurmad noocaas inuu beledweyne yimaada loo baahan yahay maxaa yeele dadkii ayaa 90,000 cagacagaynaya maxaa tuulooyinkii maxaa marka laisku dadaro
dadkaasi uu soo tilmaamay sheekh xuseen ayaa la sheegayaa inay ka arradan yihiin waxyaabihii nolosha asaasiga u ahaa kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin hoy biyo dawo iyo weliba waxyaabo kale oo nolosha daruuri u ah
horta marka horeysa qofka waa inuu hoy ahaa hoyga macnaa waxa waaye waa intay dhuyin uu yahay dhuyinkii guryaha ka samaysana loo baahan yahay bacbacata maaha taanu guriga ka soo xafka diha xalac ee qoyska la siiyo waa baraak ahaan ay u shanaayaan waa loo taagayaa tiidhuyinkaas horta waa gargaarka emergency waa emergency waa hadda roobaa socda hadda saacadda ilaa roobaa socda xaggee la gaamad xaggee la aada dadkii in maalintiina qorax kuleel ay joogaan habeenkiina uu roob ku doono nasiib darra waayo ilaa hadda tiidhuyinkaas maxay baahida kuwaad oo emergency-ga ka mid tahay labo biyaa loo baahan yahay dadka biyo nadiif la helaa loo baahan yahay saddex maraka dhaca loo baahan yahay markaanoo kale waxaa ka dhalahaya kanaacdi baa dhalanayso cuduro iyo waxlaa imaanaya afar waxaa loo baahan yahay daawo waa loo baahan yahay oo yani takhaatiir meesha inay timaado loo bahan yahay inkastoo ada wasaaradda caafimaadwasiirka wasaaradda caafimaadka inala joogto markaa saddexad raashinaa loo baahan yahay maxaa yaa dadka meela ka shaqeeyaan malaha wax la cuno malaha magaaladii shaqo ma jirto kii taajirka ahaa kii faqiirka ahaa kii dhexdhexaadka ahaa waxaa saameeyey fatahaadii yobiga shabeelle uu sameeyey ayaa dadkii wada saameysay dadki waxaad mudda markaa si u fiiriso waa seen waa simihii ilaahay yaa simihi
dowlado iyo waliba dadweyne kale duwan oo siiskooda isku xilqaamay ayaa tan iyo markii xaaladani ay soo waajahday gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ku hawlanaa inay gacan ka geystaan ama shaqadaasi dhacday. Haddaba maxay yihiin noocyada gargaar ee ay dadku u baahan yihiin? Sida sidee bay haatan u kala muhiimsan yihiin arrimahaasi gargaarku? Cabdifataax Xasan Axmed oo ku magac dheera Shimbir waxa uu muddooyinka u dambeeyey ka shaqaynayay howlaha samafalka, waxaana inoo faahfaahinayaa noocyada gargaar ee hadda loo baahan yahay.
Gurmadka waa laba nooc, waxna waa marka gargaarka degdega la joogo oo qof soo hayaamay oo gurihii ka soo cararay meel cid la ajiifo, waxa uu baahan yahay iska caddahay kow, waxa uu cunu u baahan yahay waa xaqiiqo oo la ikiri karin, waxa uu cabu u baahan yahay waa xaqiiqo kale iyadana aan ikiri karin, waxaa yaala meel wax ku shubta hataa ma haysto. Waxaa sidoo kale uu u baahan yahay hoy, dadka qaarkood bacyaa u dhisan, qaarkood bacyihii hataa ma awoodaan yacni inay gataan, qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan musqulo lahayn, waa fahmi kartaa, taasoo kun oo qofood oo meel banaa isugu timid oo haddana musqulo aan jirin. Dhinaca markaad ka eegto gurmadka noocaasi waxaa la dhihi karaa waa gurmad degdeg ah. Sidoo kale marka aan ka eegno dhinaca kale, dadku waxay u baahan yihiin daawo, oo dadka qaar ayaa haddeer kaneeco badan ee dadka meesha ku cunto.
Walow ayaboo u badan yihiin gargaarka, haddana waxaa jira qaybo ka mid ah gargaarkaasi oo deegaanada gaadhay ababa haatan sida la tilmaamay ku wajahan. Haddaba intee ayuu leeg yahay gargaarka halkaasi gaaray? Se ma yahay mid ku filan? Waa kan mar kale Sheekh Xuseen Cali Cismaan, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan.
Ilaa hadda horta gargaar oo lacago waa jiraan oo sida hiil walaaloo kale inoogu deeqday, sida dowladda dhexo kale waxay noogu soo deeqday waa jirtaa. Gargaar hadda caadi sida hadda aan kuu sheegay galmudug oo hadda shan boqol qos loogu talagalay waa jiraa oo haddana soo gaaray, dintiban waxbay soo wadaa. Marka gargaarka rasmiga waa socdaa gobolka Banaadir waa lagu howlan yahay. Waxa hadda socda oo bilowday waxa waaye waxyaabihii hay-adaha samafalka laga helay iyo hurmuud iyo dahabshiil oo runtii ayaga koogii hore jawaab ka bixiyeen baahida halkaas ka jirto oo jawaab ka bixiyeen hadda wax wadaan xamar hadda wax Muqdisho wax qaba, waxaan ilaahay beledeen wax qabado oo hawsha hadda Muqdisho ee beledeen ka socoto oo afarta xafadood ayaga wada ilaa toban bilyan ku talagalay 20,000 qoys ayagana aan ka helnay. Ganacsato isoo xalqaamay NGO yaal oo hadda maantada meel soo xariiraya kuwa 400 800 bili inay inta ka bixiyaan rabaan, 400 inta xaafad kuush inay ku bixiyaan rabaan, 400 dhinaca kale ee daan inay ku bixiyaan, waxyaabo NGO yaal waxa ka socdo. Midda dawladda hadda hadii aan ka hadlo middaan galmudug iyo wixii kale soo socday waxa aan haysano. Marka su-aasha hadda aan ku dhameystiro, kuma laguma fashilna waxa hadda oo yaboo xataa aan helnay, marka laisku dadaro yaboo hadda aan helno uusan noo soo socday waxaan hadda haysano wax ku filan ma.
Sida meelo kale oo dunidaaba ka dhacda, marka xaaladan oo kale ay timaado ayaa ay laga maarmaan tahay in la helo isku xidhnaan qaybaha gargaarka ee halkaasi masiibadu ka dhacday gaaraya. Cabdifataax Xasan Axmed oo isagu arrimahan u dhuun daloola ayaa soo jeediyey in dadka arrimahan ka shaqaynaya ay muhiim tahay inay isku xidhnaadaan.
Waxa aad aan ugu talinayaa dadka ku howlan ka shaqaynta gurmadka in ay yeeshaan xiriir iyo tansiiq si aanan muxuu ahaayo dadna loo gurmanin, dadna aysan gurmasho la'aan u dhicin, ama dadka oo dhan hal meel xoogga wada saarin, qaar kalena aan la dayicin.
Marka laga yimaado gurmadka iyo in gacan laga geysto sidii loo dabooli lahaa baahiyaha asaasiga, ayaa sidoo kale uu jiraa walaac la xiriira fayadhowrka bulshada maadaama waxyaabo badan oo aan nadiif ahayn ay biyaha ku darsameen, iyo weliba sida oo kale in ay suurtagal noqon karto in biyo fariisinkaasi ay kaneeca ka dhalato. Cabdifataax Xasan ayaa sida oo kale qaba inay laga maarmaan tahay in la sameeyo wacyigelin si dadku ay uga feejignaadaan xaaladahaasi caafimaad darro.
Waxaa laga yaabaa arrin aad muhiim ah oo la dayacay inay jirto oo ah wacyigelinta dadka in guryaha la buufiyo. Magaalada hadda meelaha qaar marka aad marayso waxaad dareemaysaa xogo shiir iyo suyac ayaa dareemaysaa, maxaa yeele wixina isku furmay. Kanacada in la buufiyo u baahan tahay, waxaa loo baahan yahay dadka nasadooda in wacyigelin la siiyo maxay sameynayaan marka ay nadaafadda u baahdaan. Waxaa sidoo kale aan la hadlayaa dadka khudbada masaajidda ka ah in dadka looga hadlo oo lagu khudbeeyo oo lagala hadlo waxa ay tahay in ay sameeyaan. Waxyaalaha kale aan aadka u rabo waxaa ka mid ah dadku inay ayaga isgaargaaraan. Waxaa dhici karta qoys ilmahooda iyo waxoo dhan ay dad waaweyn yihiin, guri ku dheganna waayeelle iyo agoon iyo caruur inay joogaan, in ay u gurmadaan ayaga oo aan la dhihin qolo kale usoo gurman doonto. Waxa ugu horreeya gurmadka waa reer Beledweyne, ayaga inay iscaawiyaan, inay ayaga isgarabsadaan, kan daciifka ah ay garab istaagaan.
fatahadan oo aan ahayna markii horeysay xaaladan ay soo wajahdo dadka deegaankaasi ku nool ayaa dadka qaarkood qabaana dareenno ah sidii mustaqbalka aanay mar kale dib ugu soo laaban lahayn iyo haatanba tilmaamaya inay muhiim tahay in goobaha ay biyuhu ka yimaadaan la xannibo isla markaana dadka ay saamaysay dib loo eego waa sida uu tilmaamayo cali cabdi salaad oo ka mid a dadka deegaanka ee barakacay
maxaa ka dalbanaynaa in wadada iyo meelaha biyaha kasoo galaya na laga sameeyo dadkan tabaara oo rafaadsano meesha ku noolnay inay lasoo arko oo wixii awooddooda ay u tari karaan uu ilaahay ugu soo dhiibay inay ugu taraan
guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan ayaa isna dhinaciisa arrintan ka hadlay isla markaana u sheegay barnaamijka bandhigga inuu jiro qorsho ay ugu tala galeen beledweyne iyo tuulooyinka ku hareeraysan
fatahaadii hore aniga waa joogay tuulooyinka shaqa ma ku lahayn fatahaadii hore tuulooyinka shaqa ma ku lahayn magaalada beledweyne bsijaanugu dhehen iyadoo aan ognahay inay saameynta ay ahayd degmada beledweyne ay ahayd hadda waa ka duwan tahay tuulooyinka ku hareeraysan degmada beledweyne qorshaa loogu talagalay afarta xafadood ee magaalada beledweyne qorshaa loogu talagalay ceel jaale waa midda koowaad meesha koowaad waaye labaad saddexaad afaraad shan ceel jaale waa maxaan kas u leenahay ceel jaale marka ay fatahaada bilaabinaysay maamulka wuxuu amray in ceel jaale la tago dadkii jiinkii webiga hore oo fatahaadii hore ku dhacday ay dharbaxday halkaasaan ugu talagalay halkaasaa la aaday ceel jaale hadda waxaa jooga oo hadda tirkoobkii aan sameynay ugu dambeeyey konton kun oo qoys oo reer beledweyne jooga shaqada socota waxda arrimaha bulshada isa saameyn badan ay ugu leedahay waxaan ku dadaali doonaa oon sheegi doonaa meel kastay dadkaas joogaan tuula ha joogo magaalada ha joogo ceel jaale ha joogo ceel gaal ha joogo meel hadda aan tilmaamay ha joogo in meesha loo geeyo marka mucaawanadaas waxay leedahay tanziim istraatiijiyad siyaasadeysan ay leedahay oo ah in dadka waxaan ay ku socdaan in gacantooda lagu sameeyo
marka laga yimaado inay gacan laga geysto dhibaatada ka dhalata fatahaadan ayaa sidoo kale ay jiraan dhawaaqyo kala duwan oo isugu soo biyo shubanaya sidii loo heli lahaa qorshe lagaga hortegaya fatahaadan inaanay dib u soo noqonin waxaana jira dadka qaar haya fikrado ay u arkaan in xal loogu heli karo soo noqnoqoshadaasi waxaana dadkaasi ka mid a cabdifatax xasan
arrinta wax ka qabashada u baahan waa biyo dadkaan cudur kuma dhicin dadkaanu dagaalo kuma dhicin dadkaanu muxuu ahaaye kuma dhicin gaajo dadkaani waxa ku dhac waa fatahaad haddaan fatahaada xal loo helinna maalin walba waxay noqonaysaa in lasoo gurmado oo la yidhaahdo fatahaada beledweyne ka dhacday ha loo gurmado waxaan soo jeedinaya marka qodobadan soo socoto kow dadka reer beledweyne qaybahooda kala duwan hadday noqon lahaayeen culimada dhallinyarada haweenka siyaasiyiinta kulli qof walba oo reer beledweyne ama reer hiiraan guud ahaan waxaa laga rabaa in laga shaqeeyo shirweyne looga hadlaayo xal u helidda fatahaadaha gobolkii hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ummadaha ilaahay dhan laga soo qeybgeliyo ciddii wax ka qaban karto laba daraasaad in lasoo saaro shirkaas ay kasoo baxaan guddi ka shaqeeyo biyahaas xal ma loo heli karaa ay kasoo baxdo haa ama maya ani waxaan aaminsanahay waxaan xal lahayn maba jiraan dunida marka xal way leedahay waana la xalin karaa in qodobkaas uu kasoo baxo arrinta saddexaadna ay tahay ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogto taladooda ay kasoo dhiibtaan la aasaaso muxuu ahay mashaariic looga hadlaayo biyahaas beledweyne qubseedi gaar loo dhiso oo talooyinka lagu aruuriyo gurubyo loo sameeyo oo talooyinka biyaha yacni iclaamka la adeegsado arrintaa inaan sanadkan loo istaago iyadoo sidaa hoosha loogu jiro haddii fatahaad kale dhacdo ummaddii waa cudurdaaraysaa waxay leeyihiin dadka ayagoo dadaalaya fatahaad kale ku imaada laakiin adigoo weli bariiskii sugaayo bariisaa helay aniga ma helin ma soo gaarin waa soo gaar adoo leh haddii haddana biyo kale kugu yimaadaan laa cudura lak cid ku cudurdaarayso runtii malahan
guud ahaanba dhegaystayaala barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay barnaamijka bandhigga v o a waxaynala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shiruwaac dhegaystayaal markana baydhabo iyadoo dowladda soomaaliya ay shalay soo saartay digniin ku aadan saameynta fatahaado ka dhalan karaya roob xooggan oo ka da-a soomaaliya ayaa xalay roob xooggan waxuu ka da-ay qaybo ka mid a gobollada dalka waxaana fatahaadaha ay ku soo rogeen xaafadaha magaalada baydhabo oo la sheegay in gabar yar ay ku dhimatay wariyaha v o a ee magaaladaasi mukhtaar maxamed catoosha ayaa warbixintan soo diray
roobabka da-ayay waxa ay sababeen in biyo xooggan ay ku soo fatahaan qaar ka mid a xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ku geeriyooday biyaha daadka ee xaafadaha magaalada baydhabo soo galay gabar 18 jir ah taasi oo la sheegay inay ka timid beeb ku taala dulaadka magaalada Baydhabo Maxamed Aadan oo ka mid ah ehelada gabadha geeriyootay ayaa sheegay in la waayay gabadha geeriyootay kadib markay isku dayday inay ka gudubto biyo xoog u socday oo maraya agaarka isha Baydhabo. Xaafadaha biyaha ay saameeyeen ee magaalada Baydhabo waxaa ka mid ah xaafadda Isha. Wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Aadan Maxamed Cusmaan Garaad ayaa sharaxay sida jawiga xaafadda Isha uu ahaa habeennimadii xalay.
Bahooshii maxay ahayd Isha? Aniga xaafadda Isha deganahay. Bahooshii xaafadda waa bahooshii way soo butaacday. Baydhabo fatahada ka dhacday oo run ah. Maxay ahayd xaafadihii oo dhan biyay galeen? Annaga guriga aniga aan deganahay bahooshow ayuu u dhow yahay. Yaacni waxaa jira doleel oo bahooshu biyaha loo furo oo kuga daraa jiri. Doleelkii waa gufeynay. Waxaan niriyeedna sunoo soo gel. Musquulihii gurigu ku yaala dhammaan ayaa soo butaacay. Dibadday soo mareen. Xaali toole. Laba gaari baa meesha ii taalay aniga. Markii gaari walba oo yacni motoorka iyo inta albaabaha hore qarsameen ayaan ka saaray. Markii dambe waxaan dhigay hotel. Hotel eno hortiisaan dhigay labadii gaari. Waxaa telefoon u diray booliska iyo maxay ahayd militariga Koonfur Galbeed ayaga noo soo gurmaday. Haddaanan gurmad xali toola aanan helin iyo ciidamada asluubta, haddii gurmadkooda aanan helin waa hafanahay biyaan hafin lahaa.
Wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka maamulka Koonfur Galbeed Aadan Maxamed Cusmaan sidoo kale wuxuu sheegay in shacabka xaafadda Isha xalay oo dhan aysan seexan cabsina ay ka qabeen in biyo kale oo daadad oo hor leh ay soo galaan xaafadda Isha.
Biyaha shacabka si xoogay u saameeyeen. Guryo waa lagu xalay, guryaha waa laga baxay, waa lagu rafaaday. Yacni sidee 12 xalay oo dhan u taagneen waagu nooga cadaaday ilaa hadda lagu jiraa. Ciidamadii way ku jiraan. Ciidamadii xaaladda noo soo gurmaday. Yacni saaka kuwa kala ayaa bedelay.
Waa garta barka bnis dhigi karta haddii roobabka ay sii socdaan. Fatahadahan khasaare inay geystaan waa laga yaabo.
Haa, waan dhihi karaa khasaare weyn bay geysan karaan. Because meesha aad ka firayso war meeshana biyo mareena kuu soo maraya aad laheyd. Haddaba biyihii sidii aakhira zamaankii la sheegayay oo kale ay musquulihii iyo meeshii godneed dhulkaba ka soo butaacayaan. Lama dhihi karo yacni lama dhihi karo waxaa la filayaa mid tan ka daran la filayaa ilaa deerta curud waa.
Muddooyinkii ugu dambeeyey roobabka gobolka ka da'ayay ayaa saameyn ku yeeshay deegaanno gobolka Bay ka tirsan, waxaana fatahaad xoogan ay ka dhacday degmada Bardaale halkaasi oo haatan ay ka socoto gurmad lagu badbaadinayo dadka fatahaaduhu ay ku waxyeeloobeen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxay noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dhibaatooyinkii ka dhashay fatahaada baladweyne Soomaalida si mug leh ayay uga soo jawaabeen, si shaqsi ah ama si koox koox ah ayay ugu soo gurmadeen, dhaqaalena ay ugu soo dhiibeen. Dadka Soomaalida intooda badan dhaqaalihii ay soo dhiibeen ayaa waxaa lagu iibiyey raashin si loogu qaybiyo dadka mudan. Laakiin dadka qaar ayaa waxay u arkaan habka ay u socoto wax qaybinta inay tahay mid aanan wanaagsanayn. Haddaba sidee dadka baladweyne kaalmooyinka shirkadaha ganacsigu ay ku deeqeen loogu qaybiyaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxay ugu marti ah Cabdidhuux Faarax Iskahay oo ka mid ah gudiyada xaafadaha magaalada Baladweyne, iyo Cabdiraxmaan Aadan oo loo yaqaano Cabdi Subkane kana mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne. Cabdidhuux Faarax ayaa hadalka ku hormaraya.
In horta in aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dadka usoo gurmaday ummadan reer Hiiraan, khaasatan reer Baladweyne ee ku barakacay fatahaada wabiga Shabeelle. Dal iyo dibadna la jooga muslimiin gaal dayhiinba aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Haddaan usoo laabto midan oo macnaha qaabkii loogu talagalay ma u gaareen dadka, waxaan is dhihi karaa haa, waa midda ugu haboon oo hadda ay ku socoto, waa midda ugu haboon ay dadka wax ku gaari karaan ayaan aaminsanaa.
Waa mahadsan tahay Cabdi Subkane.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baa u mahadsantiin dhegeystayaasha iyo idaacadda V O A iyo saaxiibkii Cabdulluux Faarax Iskahay. حقيقي أرتو سيدو حلو قريبي أناو صح معها ما قب صح إنها تهاي ويقابل بالوضحي أرتو حنوم هاد علنا يا دمان أمد الصومالية ملك سيجوك تسي سيد ولسو قرب استعين ولا الله هذا غير بلدوينة اللي بعتاد كل عضي بس قاب كلو بحيي وقاب كردن وهاي حالي معاونة هاد قرب الصومالية بهاد مجال البلدوينة الوحيد مجال الصومالية ما هن انقبيل وحلو قريبي
وما سنتا عبي سبكنا عبدالله وحاتري سيدي اوغوها بونيت اي اصعطا قيبينتا معاونة اللوغو تلقالي دادك اي دباتيين فتهادا دي انا شرح سيدي كسعطو اي روحي كوفي عانتا
من داس دي انا شرح عادير كبهيو هرت قابك اي كسعطو وقابك اوغوها بوناي اي مسان هاي سبطة قبيل مركو حلوغو بحيو اي قفور با حدي اللوغو دي بنبدون كيسا انت قبيل اي دقن مجالا سيدي احانا بها آتو قفور با قبيل كيسا اي اللوغو دي بيا قبيل قفك اللي قدي بنبضان قوة هو يقنا قفك باهن أو ما أنتها هبقوها بانتاي يقفك معناها أو عاو بري كرو هو كري يقنا لكن هدي لو قدي هلودي أما ما مرحافظة هلودي بو عدة أي دونا أي سينا يا أما نحن كمركز كسر بحق أي يسوع سينا يا ما هني ما ده هيا يا درن هبل ما تسوي هاي يا بري كري أنا بري كرو ما ده هيا لكن وحنا مسنا هاي قاب كل بحق قبيل كا أو نبضان ده اللي قدي بو وقاب قوها بان sawto inna badan ku yiqaan dadkii soo kale yiqaan ninka liidan ninka caawo bar yikaro ninka waxba haysan ninka waxba haysto inta uu yiqaan wa qaqo ha boona min sanatas
haye abee
anigu ma qabo baladweyne sideedaba ama hiiraan waa magaalo Soomaaliyeed baa ahayd qabaailada Soomaaliyeed dhan baa degan ama Soomaaliland ha ka soo jeedo Puntland ha ka soo jeedo Koonfur Galbeed ha ka soo jeedo leen markii sidaas ay tahay maxay ahayto lugu ma qaybin waxa loo qaybin karaayay xafad xafad laan laan falar falar afartankii gurbi way is qaanin haqiiqad markay ka hadalno anigu agtii hadda waxa degan oo qolad bagadi ah qol ajuraana qol kale oo ka soo jeeda Puntland manaba doon baa u joogo ma odayba u joogo waa maya saas dirtid qaabka loo bixi waa wax qaldan waa qaldanta dibaatada umada dhan ay wada gaartay ma gaarin dadka reer hiiraan kaliya dadka dhan bay wada gaartay marka sidaa dadku ila qaldan taariikhabka loo qeydiyay
ay abdullahi xuma maqleysa hadalka abisukana
in horta abisukana wuxuu u lahayd dibaatada ma gaarin umada dhan reer hiiraan gaartay waa sax reer baldweyne qaay gaartay qasatan dadka baldweyne ku nool cid aan ahaaday dibaatada gaartay cid aan oday lahayn ma jirto baldweyne ama hayraadan ama ku bannaadaan cid kasto oday hor joogay leedahay saafantuma marka cid kasto oo baldweyne ku nool nabadoonkooda ama horjoogahooda ayaa loogu dhiibaya cid kasto oo tagto oo tira anaga reer Hebelaanahay reer Hebelaana ka soconaan wixii waa la siinaya markaas ayaga ayaa yaqaan si umaamulanaan iyo si isku gaarsiinaan laakiin hadii la yiraa xaafad haloo dhiib anaga caawan naqaan xaafad aniga maamul xaafadeeda soo maray xaafada buubdooy maamulkeeda ayaa kamid ilaa hadduu loo ku dhex jiraa waan naqaan dhaqankiisa ma fahamtay macnaha ma loo fiiriyo yaa daran iyo yaa saan ma loo fiiriyo cid allaani walba cid uu doono iyo ninkii macnaha ay isfahmayaan ayuu sii ama ahane yaa daran imalda laakiin qabiilka hadii la dhaho qabiilkiisuna uu kula xisaabtama macnaha ninka u darana waa ninka darana uu yaqaana laakiin xaafad cid la xisaabtay ma jirto cid xagga wax ka bixisa dhihi ma jirto nin daran iyo nin fiican ma yaqaana waa la badaa oo la kacay unbu wax u dhiibaa moogiye macnaha yaa daran ma dhahay laakiin odaga qabiilka nabadoonku hadii loo dhiibo wuu yaqaana nabad ciddiisa nin kasta oo xaafad kamid qabiilkiisuna uu kula xisaabtama taas
abey ma u aragtaa sababta loo doortay in qaab qabiil lagu qaybiyo in gudiyo ama gudi dadku ay ku mideysan yihiin oo si dadka ma aragtay hufnaan wax ku bixin karo markii la way darteed in qabiil taa loo doorto ma kula tahay
ilama aha qabiil bataatan ma noqon karo in lagu wax lagu bixiyo kalaan balance siyaasada lagu qaybsado waa taa socon laaday mucaawinada hadii kalaan balance la geliyo awood qaybsi qabiilada la geliyo waxba kama socon doonaan
abdulluux
waxaan aaminsanahay waqti qaab ugu fiican waa qaabkan haddii la yiraa gudiga macnaha ma kala yaqaano dadkan waa lada barakacay meel kasta lagu barakacay macnaha maanta gudigii ama heer federaal ama heer maamul goboleed wuxuu joogaa meesha la ceel jaal oo keliya ma gudaha magaalada soo ma galo meel kale ma aado ceel jaal oo keliya jooga wixii soo gaaran dadka ceel jaal ayuu siinayaa laakiin qabiilka odaga oo ah nabadoonka meel kasta oo ku barakacan wuu yaqaanaa qoyska ciddiisa meel kasta ugu geynaa meel kasta ku gaarsiinaa haddii magaalada dhexdeeda tahay haddii tuulooyinka tahay haddii ceel jaal tahay meel kasta oo ku barakacan dadkiisa wuu yaqaanaa wuu xisaabin yahay marka halkaas ayuu ku gaarsiinaa
sheekadan ay qaabka ay wax ku bixinayaan qolyahan shirkadaha ganacsiga ma baladweyne ay ku egtahay mise dadka banaanada u barakacna oo ay ku jiraan
تويحي بهدي الوسلي قبيل أما بنان هجرة أما كوا وده كجرا هذاني إلي جرسيا أيق على كربا لكن أمرين ما إني جرينا أنا أقول أنت قولي كم بيسن بيان دافق يا قبيل كي جن وقت على الله وحلي كرين مارك ما يصير كوس عطس حماه كله جودي جن جرع ستدا قالت كاستمين وود أما ما مل عدي صوص ما يسبونه كان أفر تحافظوا بلد وين متبكر جوني إن لقى دقة أيه بندوين كلر هلذا كلر حاوتاك كلر كوشنا كلر هذا واحد علي ذاتك ريك ركوشنا هل بونو سنو على السماء قلدي ريك كوشن هلذا يبدو حلقة بحيلة مركي مغلان هل كيان لو ذا علي ذاتك لوغو تلقلو يكي قوضي قلع اكسترو ديريا كميت افرب كبدا انتي لوغو تلقلو dadkii lagu talagalay way ka go'day qalad weyn waa ka waa iga ku jiraan hadda
ay abdullah ma ku muuqda qaladkaas inuu ka jiro qaabka wax loo qaybinaa
in maya taasani qalad uma arko sababtoo ah maanta xilli xaafad xaafad wax loo yiraa ama xilli xaafad xaafad boono lagu qaybiyo lama joogo sababtoo ah xaafad walba meel walba waa isku barakacay afarta xaafadood hal meel meel qolo meel u kaan dad hulwadaag deganaa bunduun soo barakacay dad bunduun deganaa kuushu barakacay dad in hulwadaag deganaa waxay u barakacayn ciltaale marka macnaha ma in kalar kalar xilli loo yar ama in la yar boonin kala nooc loo qaybiyo ma muuqato laakiin qaladaad uu dhici karaa sababtoo ah meesha mujtamaac badan isku yimid ee bulshooyinka dhamaan barakacay wax badan ay jiro qaladaad uu jiraa laakiin waxaan aaminsanahay 99% qaladaadka inta badan la saxay sababtoo ah maadaaba qaabka lagu beeskiray ayuu ma qaladka uu ku yaraa karaabo
abay Soomaali badan ayaa waxay sameeyeen yabo qayb waxay soo gaarsiin wixii ay ugu talagaleen dadkii baladooyinka ay dhibaato ku gaartay maadaama ay ka mid tahay dadkii deegaanka ma kula tahay in marka ugu dambeysa la heli karo in dadkii mudnaa in macaawin ay wada gaari doonto mise dhaxba loo fariisanayo
ma filay inay wada gaari doonto gacmihii daahir ayaa wax daahiriyo kuwa hadda garacsatada lagu sheegayo waa gacmo garacsata ah horaan soo arag dibaxdantii kooris halkii mariyeena codkasta waa ka dhameystay anigu waxa ay sameeyeen dhima laakiin ma filay inay sida ay tahay wada gaari kareyso kuwa maamulka maamul ayay iska daa maamul haba sheegin baa ayuu kuwa haba sheegin in la sheego maba banaanaba
Abdulluux ugu dambeyn maxaa isleedahay qaabka ugu wanaagsan oo dadkan ay wax ku wada heli karaan qofka dhibaateysan iyo qofka kale ee in wax la siiyo mudan
أنا وح أمن سنة حتى قاب وقف يعنى أوضت كان وحكويل لا كلام قف كسته ويبغوس عطاب سببته مركي قبيل والبوح يسال سويه أوضت كيس أسابي يقان من يكاس أسال وح حساب تما قبيل يسول حساب تما بنك وحنا أمن سنة هاي بوس وقف يعنى حد يبغوس عطابه مركا إن دمانة ويود الجاري في البلد وين اتكسته أبارك عادي إني جات كان رجينا دوي لهيرة
وما سنت سكرة
وذن بين وحنا بحياته نتكو انتو الهو عالفن ويقاريان انتو الهو عالفن مهلي دونتو لكن ما في لايو اني دادكو ودى قاري دونان ومسوق ماسوق ايوح ايجيري دونان ايام في لايو هادي قد علماء او اسكود دوبان هادي لايلو او قدق مسيبونك اللي يرادو كوبالاو صمالي ويكوضا جتا قدق مسيبونك لكن هيران كمجرب قدق مسيبونك اللي يرادو هادي لايلو لايلو قدق مسيبونك علماء ايهور كاعيسو warde kadi boosaaso todoba cusho lagu dhisi 9 km todoba cusho lagu dhisi shacabka reeb boosaaso ay ku dhisan doonsi degis way markii hiiran maamulku wuu diiday inuu ku soo xidho dadka boosaaso laakiin shacabka culimadii hor kacday todoba maalmood lagu dhisi 9 km oo dekada oo looga daba tagay maxay ahayto doonsi si degis lagu badbaadiyo 2 km oo magaalada looga wareejiyay biya shacabka badbaadinay hadii ismaysan way wadi baa tuwalla
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay Cabdulluux Faarax Iskahay iyo Cabdiraxmaan Aadan oo loo yaqaan Cabey Subkane inta doodan mid la mid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
seen Xasan Daqanay uu kaasi aad degsiyaal markan ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka Ibrahim Xasan Danduri ayay la socodsiinaya
kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo madku yahay dr maxamuud axmed maxamed shiine waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada indhaha waxa uu ka hawlgalaa xarunta daaweynta indhaha ee alaryan ee magaalada beledweyne waxyaabaha aan barnaamijkeena kusoo qaadanayna waxaa ka mid ah indha qalooca ilmaha iyo sida wax looga qaban karo
iyo ilinta indhaha ka timaada iyo waxyaabaha keena waxaan dhaqtarku ku jawaabayaa su'aalo ay weydinayaan dhageystayaasheena la soo xiriiray barnaamijka.
Sheer Umar Macalin, degan magaalada Beledweyne. Doktorka waxaan weydiin lahaa indhaha biyaha ka yimaada, biyahaas ma waa biyaha indhaha ka yimaada ma biyaha la yiraahdo indhahay dilaan mase waa biyo ilaahay keeno cudur caajka caadiya? Taas ayaan jeclaan lahaa inuu doktorka iga jawaabo.
Biyuhu waxay u kala baxaan laba nooc ka yimaada indhaha. Biyaha khatarta ah ee indhaha dila isha gudaheeda ku jiraan mana soo baxaan, kuma soo baxaana shaqo kuma laha. Biyahaas khatarta ah marka ay bataan isha cadaadiskeedii ayay kor u qaadaan, bareshalkii isha kor u kaca, xiidka dambe ee dabka qaada ee araga keena xiidkaasi dilaan. Marka biyahaas biyo soo baxa ma aha, waa xanuunka loo yidhaahda loo yaqaana galawkoomaha Soomaalidu ay u taqaano biyaha indhaha dila. Biyahaas marka biyo soo baxa maaha, qofkuna isma ogaan karo. Waxaa laga yaabaa isagoo 10 sano xanuunkii qaba inuu weliga dhibic biyaha indhaha iska imanayn. Waxaa lagu ogaan karaa xanuunka keliya qofku inuu dhaqtar la kalmo, dhaqtarku uu eego calaamadihii biyahaas inay ku yaalaan in kale oo xiidkii la jagareeyo ayaa lagu ogaan karaa. Laakiin biyaha soo baxaya ee ilmada ah iyagu waxay ka yimaadaan baalasha hoostooda, indhaha way maydhaan. Haddii qofku allaji ku kaco way bataan, haddii saxra ay ka galaan way bataan, haddii qofku daalan yahay way bataan. Dadka qaar baa markay bisaa socdaan ilmadaas badataa, qaar baa markay qoslaan ay badataa. Kuwaas wax dhibaato ah ma laha, dadkuna aada bay uga cawdaan. Siiba dadka la qalay kadib yaa aada uga cawda. Dhakhaatiirtu waxay dhahaan in la qalay ilmo ma weydo, mise haddii la qalo irritationka yar ayaa keenaya marba in ilmo iyo waxa isku aragto. Laakiin ma aha biyaha khatarta indhaha dilaya maaha.
Asalaamu calaykum, anigii oo soo noqday Bashiir Cumar Macalin. Yar walaalkay ayaa loo qalay il, marka waxaan rabay ishi kale, marka ayada naftigeeda waa qalayn, waxna waa ka arkaa xoogaa. Marka ta kale ma naafay karta oo la qalay oo wax ma u dhimi karta aragtideeda, mase intii muddaa oo kasoo tabaraysto waa joogi karaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Isha haddii aad soo galo, waxa fiican waqtiga ugu horreeya suurgal ay tahay in la qalo. Caadku keedi ma galo, haddii uu daaho caadkaasi indhaha biyo ku furayaa, kadibna isha inay dhibataaba laga yaabo waqti dheer kadib. Sa awgeed waxa u fiican ishan haddii hadda la qalay, isha kale doorka dambe in loo qala u wanaagsan oo aan waqti dheer la sugin. Laana waxa weeyaan dad badan waxay dhahaan ishan keed baa ka dhiganaya, markay tan iga danto ayaan maaragtay qalan doonaa. Insha allah waxaan rajaynaa dadka la qalay dhib kale ku yimaado mooye il dameysa ma jirto. Marka tan oo hadda haystan inay weligeed intuu nool yahay maaragtay u shaqaysaan rajaynaynaa. Tan dambana marka ugu horeysa suurgal tahay in loo qala u wanaagsan oo oran keed baan ka dhiganaya, laana indhuhu wada shaqeeyaan. Haddii mid kale shaqeynayso tii kale qudheeda qofka wuxuu dareemayaa maata cawaaf bay ku fureysaa oo caado kale ayuu ka dareemayaa. Teeda kale ma sugi karto ish waqti dheer in caadku uu iskaga jiro oo caadku adkaanaya, qaliinkiisa adkaanaya, wax qabashadiisa adkaanaysa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga Deeq Xuseen Maxamed, degan magaalada Beledweyne. Ilmaha yaryarka oo dhasho ku dhasha weershada ama ilqalooca waxa loo yaqaano, wax ma laga qaban karaa mase la toosi karaa? Sida caadiga dadka ay yihiin sama laga dhigi karaa? Su'aashaas aan dhaqtarka weydiin lahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Indhaha qallooca ee caruurta yaryar in la toosiyo waa muhiim, waa la toosin karaa, waxna waa laga qaban karaa. Toosintooduna 100% bay noqotaa, waana muhiim ilmaha intuu yaryahay in la toosiyo. Marka laba qaybood bay noqotaayo, qaybna caruurta ama way ku dhashaan iyagoo 6 bilood jira ayaa lagu arkaa qallooca, nooca badankiisu qalin buu u baahdaa. Qaybna markuu ilmuhu 4 sano meelaha soo gaaro ayaa lagu arkaayo noocaasna oo kiyaal u baahdaa. Marka waa la baaraa ilmaha, duweyn baa lagu shubaa, retroscope-ka lagu eegaa. Haddii uu noqdo nooca qalinkana, markaasaa la qalaa oo la toosiyaa, saasaa lagu kala baxaa. Waxaa jira laakiin caruurta qaarkood oo marka la baaro la ogaanayo aragooda inuu dhiman yahay, qalloocna uu ku jiro. Caruurtaas oo kiyaalyaal baa loo qoraa, oo kiyaalaha ayaa indhaha toosinaya أرجنا كبعنيا المها أصوب أوكيالة وين أوكيالها رسيا إلا أفرت مثلا أوكيجارو أوكيالها أي أرجنا كبعنيا أو كرنيا إذا مركانا أوكيالها أي عنده توسينيا مركا نوع أوكيالة أباهن وحلو بها يوالكين فهمان قلن كنا نفكرين لقيتها أوكيالها أنا قاطان إلا أفرت مثلا الموكيجارو ومرك عنده توسين توس وتوسيا
أنا مقعد وحوي ديخ حسين محمد دقن حافظ مجالات بلدوين قران حافظ بندوين تختارك وحان روا إنا ويديو مركلة اللي انت قفك مركي اللي ديلا أم أويو اللي انت كإماتو إيو بيها إندها ديلو وقفك أرقيس ديلو وحرير إما كده حيا.
بسم الله الرحمن الرحيم اللي انت قفك مركي أويو أما قصلا أما قلت قفك عكت مادا وحلق صل سارة بالس هوستودا قدر كي يقول له هذا لكثم القلان اللي انت سوح الله لوح دواتك انت مالها لكن بيها انها الدلاء خطرت يقول حق دمبيك الجيران ايش حق دمبيك الجيران ولقد مصابحا قواس مركا حيرنا مالها اسكما يحبنا اسكمنا معها وكوا خطرت انا انده الدلاء مانا صابحا نختركم بأوان كرا مركوا عبره اما الحيرك لاوعا قاري كوا صابحا يروا إلا عادي وان دبعت لهين
انت اصلا وحاو كدن ويدي دخترك او مرتكو اها دكتر محمود احمد محمد شيني او اه دختركو تقصصي عدراد اندها كان هول قلاء حلوط الداوين تا اندها ايه الاريان ايه مقالة دا بلدويني انت المالك وكومة تونو تلاقي بلد
ramshku weydiiyey dhaqtarka Ibrahim Xasan Dandur ee degaysanayseen degaysiyaal markana dhinacyada heesaha ayaanu jalaacaynaa heesta fiyooraha ee fanaanada iqiyaray
taasi waxa ku luqeynaysay ixtiyaaray halka waxaan ay ugu dambeysay xidacada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA tan markala wada ku kulmayno waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaasi nabadgelyo.
sabar fi amban hanti ha 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 fi ana fi amban hanti
This is VOA News.